mbishe rigida mwobo. Iti hapa laigwana kumoko lengo itoria Israeli tenkata ashure siadi Dawudi. Wala pa kula laigwana kinemetu nincha na Dawudi. Amika nyo hapa Dawudi ankaye ito alta ulenye. Kwa ninche nerasamba torok nimireship ankaye. Kwa hapa bulelo kinkina ke jepi Ahab na Jezebel hapa ayama ninye. Nitoru ninyo aserem na ai sanamu na Jibal. Iti hapa ulebo nilankaye oji Elijah. Kwa tankara ki urkwa kila hap torono nejo ki Elijah. Kure ananashu ankai yolezoriani lagara siyai mitokini ata enchan wa matejo kanya pesha. Nejo ki ankai Elijah shomosdori tiwangata. Ingura hape ankai Elijah leng amishi ankare ne akure sinye na moto jinda olda atini kweji na nchapa na agara ya kininye enda tiwangata. Kure ni ngote ankai, nagaya tepato leng pegi ni. Tenimiki ni ngi ankai, na ikitume nyamali sapoko. Baiki ni juu, ay, mesipa ina ngora, maka shepa. Kake lchore lai, ya baiki na kishepa kudu tenketiri shata, na kure na shepai, na baiki na mesipa tiatua yuoku. Kura pa, olaigwana ni Ahab, ni idu wapani ya sujungkito yankai, ni teru aserem na ayi na Jibal. Kure nkena pana na bankai na kenyo nchere, pia meki serem ashube miki ata ayayi nemeni nyankai na shu.